Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սոչիից Նյուպորտ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի երկրորդ հանդիպումը մեկ ամսվա ընթացքում այս անգամ ամերիկյան միջնորդությամբ նման բանակցությունների անցկացումը, սակայն հազիվ թե կանխի ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի վերջնական հռչակագրում ոչ հայանպաստ ձևակերպումների հայտ գալը։ Խաղաղության զգուշավոր հույսեր Ուկրաինայից այս րոպեներին ուժի մեջ է մտնում նախագահ Պորոշենկոյի հայտարարած հրադադարը։ Հայ-ռուսական զորախաղեր Ալագյազի բարձրադիր զորավարժարանում լայնածավալ զորավարժություններին մասնակցում էին ավելի քան 1500 զինվորականներ, շուրջ 300 միավոր զրահատեխնիկա, ռազմական ավիացիան և անօթաչու թռչող սարքերը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նյուպորտում 2-3 անցկացել է Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահների եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացին վերաբերող հարցեր։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը արդյունավետ է որակել հանդիպումը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նյուպորտում 3 հանդիպում է ունեցել նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ, Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը առաջիկայում նախատեսվում է Ֆրանսիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպում։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով սեպտեմբերի 8-ից 9-ը պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանում Ավստրիայի Հանրապետության Եվրոպայի ինտեգրացիայի և արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը, այս մասին ասվում է Հայաստանի արտգործնախարարության Facebook-յան էջում։ Կիևի իշխանությունների և ռուսամետ ապստամբների ներկայացուցիչների միջև ԵՀԿ-ի մասնակցությամբ շփման խմբի շրջանակներում Մինսկում այսօր կայացած բանակցություններում արձանագրություն է ստորագրվել, այսօր ժամը 18:00-ից Դոնբասում հրադադար հաստատելու վերաբերյալ, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքս Ուկրաինան, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Արևմուտքն այսօր պատրաստվում է հայտարարել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին ի պատասխան Ուկրաինայի նկատմամբ Մոսկվայի գործողությունների, այս անգամ դրանք կտարածվեն պաշտպանության ոլորտի, պետական բանկային համակարգի, էներգետիկ սեկտորի և Վլադիմիր Պուտինի մերձավորների վրա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները Ուկրաինային 15 միլիոն եվրոյի չափով օգնություն կհատկացնեն։ Երեկ այսպիսի հայտարարությունը արել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ համատեղ ասուլիսին։ ՆԱՏՕ-ի ու ԵԼՍ-ի գագաթնաժողովում համաձայնեցվել է Վրաստանի հետ համագործակցության նոր ձևաչափի մասին որոշումը, որը նրան կօգնի նախապատրաստվել դաշինքին անդամակցելուն, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից քրեական հետապնդման ենթարկված Pussy Riot Punk խմբի անդամները հիմնում են սեփական լրատվամիջոցը։ Մեդիազոնա կոչվող պարբերականի ուշադրության կենտրոնում են լինելու երկրում աղմկահարույց դատավարությունները, քաղաքական դրդապատճառ ներով ձերբակալությունները, դատավճիռները, բանտերում տիրող իրավիճակը։ Այսօր վաղ առավոտյան Թբիլիսիից Բաքու վերադառնալիս օդանավակայանում ձերբակալվել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, ով 2 ժամ հարցաքննվելուց հետո ազատ է արձակվել։ Իսմայելովան Թբիլիսիում մասնակցում էր միջազգային կոնֆերանսի։ Բացի այդ, Ադրբեջանում ձերբակալվել է ևս 1 քաղաքացիական ակտիվիստ։ Թուրան գործակալության փոխանցումը 1 ամսով կալանավորված փաստաբան Մանսում Բայրամովը կասկածվում է մեքենայության մեջ։ BBC-ի փոխանցմամբ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենին իր համաձայնությունն է տվել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ իրանցի պաշտոնատար անձանց հանդիպման վերաբերյալ, այս մասին Թեհրանում հայտարարել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք օրվա գլխավոր դիվանագիտական նորությանը։ 2-3 Ուելսի Նյուպորտ քաղաքում կայացած Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև բանակցություններին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, հիշեցնեմ, մասնակցում էին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հերթական գագաթաժողովին, և ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը պետքարտուղար Ջոն Քերին որոշեց բաց չթողնել այս առիթը, կազմակերպելով Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հերթական բանակցությունները։ ՆԱՏՕ-ի ու ԵԼՍ-յան համաժողովի մյուս երկրին իհարկե ամփոփիչ փաստաթղթի ձևակերպումներն են լինելու։ Ակնկալվում է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը հավատարիմ կմնա իր սկզբունքին եւ վերջնական հռչակագրում, որ ակնկալվում է, որ գերապրակվի մի քանի ժամից կրկին կոչ կանի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Հիշեցնեմ, որ նույնատիպ դրույթ առկա էր նաեւ ՆԱՏՕ-ի նախորդ Չիկագոյում կայացած Գագաթաժովի հռչակագրում։ Այն ժամանակ հենց այս փաստն էր, որ ստիպեց Սերժ Սարգսյանին չմասնակցել Գագաթաժովի աշխատանքներին։ Այս անգամ, սակայն, ոչ հայանպաստ հայտարարության ընդունման վտանգը Հայաստանի նախագահին հետ չպահեց ՆԱՏՕ-ի համաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու գաղափարից։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ է անում գտնել հակամարտության լարման թուլացման մեխանիզմներ։ Այս ուղերձը երեկ Նյուպորտում կայացած երրակողմ հանդիպմանը նախագահներ Սերժ Սարգսյանին եւ Իլհամ Ալիևին փոխանցել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Պաշտոնական Երևանի փոխանցմամբ հանդիպումը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ, կողմերը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները։ Ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրն ընդգծում է, որ Քերին խորը մտահոգություն է հայտնել հրադադարի կնքումից ի վեր ամենամեծ թվով զոհեր արձանագրած վերջին բախումների կապակցությամբ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը Սարգսյանին և Ալիևին հորդորել է խստորեն հետևել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը և հավելյալ քայլեր ձեռնարկել իրենց ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համար։ Պետքարտուղարը նաև կոչ է արել աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ովքեր պատրաստակամ են օգնել խաղաղ և երկարաժամկետ կարգավորման հասնելու հարցում։ Վաշինգտոնում համոզված են, որ բանակցությունները պետք է շարունակել ավելի ֆորմալ ձևաչափով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Շարունակական բանակցություններն անհրաժեշտություն են, որպեսզի կողմերի միջև վստահությունը ամրանա և թափ հաղորդվի գործընթացին, որը կհանգեցնի այն խաղաղությանը, որին արժանի են տարածաշրջանի ժողովուրդները, Իլհամ Ալիևին և Սերժ Սարգսյանին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Երակողմ այս բանակցությունները հաջորդեցին ընդամենը մեկ ամիս առաջ Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ կայացած հանդիպմանը։ Առաջիկայում նախատեսված է նաև երրակողմ հանդիպում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրի, Ֆրանսիայի առաջնորդի մասնակցությամբ։ Այդ մասին Սերժ Սարգսյանն ու Ֆրանսուա Օլանդը պայմանավորվել են երեկ Նյուպորտում ավելի վաղ կայացած հանդիպմանը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, գնահատելով Միացյալ Նահանգների գործադրած ջանքերը, նախիշեցրեց, որ Ջոն Քերին նաև հետաքրքրվածություն և պատրաստակամություն է ցուցաբերել այցելելու տարածաշրջան։ Սա բացառիկ հնարավորություն է Քերիի համար, որպես Մինսկի խմբի համանախագահող, ավելի ակտիվ ներգրավվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խաղաղ բանակցություններում։ Հուսով եմ, Ադրբեջանին ուղված մեսիջն այն է, որ ռազմական գործողություններ ծավալելու պարագայում վատ վարքի համար ոչ մի պարգև չկա։ Առաջիկա ժամերին Նյուպորտում ընդունվելու է միասնական հռչակագիր, որտեղ, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, անդրադարձ է լինելու նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Երեկ ելույթ ունենալով Գագաթնաժողովի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է. երկու տարբերակ կա, կամ կընդունվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող միակ մասնագիտացված միջազգային կառույցի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բառապաշարը, որն այստեղ առաջարկվում ու պաշտպանվում է համանախագահող երկրների կողմից, կամ կրկին կանցնի սեփական ժողովրդի աչքում մեր հարևան բռնապետի դեմքը փրկել ցանկացող մեկ այլ անդամ երկրի լոբինգը, որը, հավատացնում եմ ձեզ, որևէ լավ տեղ չի տանում։ Դերևս ակնարկելով Թուրքիային, ասել է Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով. «Կամ կհաղթեն առողջ բանականությունն ու խաղաղության ձգտումը, կամ կրկին լուր խրախուսված կմնան այլատյացության խորացումը, պատերազմի հռետորությունն ու մարդկային կյանքեր խլող ապագա բոլոր սադրանքները, որոնք այդպես հեշտորեն հրահրում է սեփական զինվորի կյանքին որևէ արժեք չտվող ու նման թղթերից թևեր առնող Ադրբեջանը»,» եզրափակել է Հայաստանի նախագահը։ Պաշտոնական Երևանը, ինչպես հայտնի է, դժգոհել է ՆԱՏՕ-ի վերջին մի քանի գագաթնաժողովների ընդունած հռչակագրերից, որտեղ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի մասին պարբերությունում նշվում էր միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, շրջանցելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Սերժ Սարգսյանը չմասնակցեց 2008, 10 և 12 թվականների հավաքներին, գագաթնաժողով գործուղելով արտաքին գործերի կամ պաշտպանության նախարարներին։ Այդուհանդերձ ՆԱՏՕ-ի վերջին 2012 թվականին Չիկագոյում կայացած գագաթնաժողովի հռչակագրում տարածքային ամբողջականության սկզբունքից բացի շեշտվել էին նաև միջազգային իրավունքի նորմերը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նկատենք սակայն, որ հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակում կազմակերպված բանակցությունները եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ քննարկումները Նյուպորտի համաժողովի բազմաթիվ դրվագներից մեկն էին միայն։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի մասնակիցները վերջին երկու օրին հիմնականում կենտրոնացել էին Ուկրաինայում ծավալված ողբերգական իրադարձությունների վրա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները երկու օր շարունակ քննարկում էին Ուկրաինային առավել արդյունավետ աջակցելու հնարավորությունները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառումը։ Արման նպատակահարմարություն այս քննարկումներին զուգահեռ ուժի մեջ է մտնում Ուկրաինայի նախագահի երկրի արևելքում հայտարարված հրադադարը ուկրաինական իրադարձությունները եւ Ուելսում դրանց շուրջ ծավալված քննարկումներն իմ եբերել Հրաչմեուկմյանը։
Ուելսում ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում նաև Ուկրաինան էր։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջնորդները դատապարտեցին Ռուսաստանին Ուկրաինայի իրավիճակը ապակայունացնելու համար, մինչդեռ օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ Մինսկում տեղի ունեցած հանդիպմանը Ուկրաինայի կառավարության և երկրի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների ներկայացուցիչները հրադադարի պայմանագիր են ստորագրել։ Ըստ ստորագրված փաստաթղթի, տեղական ժամանակով ժամը 18:00-ից հրադադար է հաստատվում։ Դա Երևանի ժամանակով երեկոյան 7-ն է, այսինքն ըստ համաձայնության արդեն 10 րոպեից ավել Ուկրաինայի արևելքում բախումները պիտի որ դադարեցված լինեն։ Հրադադարի ստորագրումը հաջորդեց Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու Եվրամիության սպառնալիքներին և ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Ռուսաստանի դեմ հնչած կոշտ ելույթներին։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերունը հայտարարեց, թե բռնազավթելով Ղրիմը և զորքեր մտցնելով Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ Ռուսաստանը պատռում է օրենքները։
To the east, Russia is ripping up the rule book with its annexation of Crimea.
Նա ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է վերահաստատի դաշնակիցներին ներառյալ արևելյան Եվրոպայի անդամներին պաշտպանելու իր հանձնառությունը։ Գագաթաժողովի առաջին օրը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հանդիպումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի և դաշինքի առանցքային անդամ երկրների ներկայացուցիչների հետ, ստանալով Ուկրաինային օգնություն, աջակցություն ցուցաբերելու նրանց հավաստիացումները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցելու Ուկրաինայի պաշտպանական համակարգի ուժեղացմանը։ Տեխնիկական աջակցությունից բացի Կիևին կտրամադրվի նաև ֆինանսական լրացուցիչ օգնություն, ինչի մասին երեք հայտարարել էր կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։
And allies will assist Ukraine with around 15 million euro through NATO.
Դաշնակիցները ՆԱՏՕ-ի միջոցով մոտավորապես 15 միլիոն եվրոյի լրացուցիչ օգնություն կտրամադրեն Ուկրաինային։ Նշեմ, որ Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի օգնությունը չի ենթադրում մահաբեր զենքերի տրամադրում։ Իսկ այսօր Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը մամուլի բրիֆինգ է տվել, նա կրկնեց գագաթաժողովի իր ելույթում հնչեցրած միտքը, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը կարող է նոր անդամներ ունենալ։ ՆԱՏՕ-ի դուռը բաց է մնում, յուրաքանչյուր երկիր կշարունակվի գնահատվել իր արժանիքներին համապատասխան։ Որևէ երրորդ երկիր չի կարող վետո դնել ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման վրա, հայտարարեց Ռասմուսենը։ Նշեմ, որ Ռուսաստանը կտրուկ դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակմանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Վրաստանի մասով ասաց, որ Վրաստանը ընդգրկվել է այն երկրների ցանկում, որոնց հետ ՆԱՏՕ-ն ավելի սերտ և գործնական հարաբերություններ կունենա։ Նրա խոսքերով Վրաստանին այդ խումբ հրավիրելը ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ն դրական է գնահատում Վրաստանի առաջընթացը։ Մամուլի բրիֆինգում Ռասմուսենը նաև հայտնեց, որ ՆԱՏՕ-ն հաստատել է արագ արձագանքման ուժեր ստեղծելու որոշումը, նշելով, որ այդ ուժերը հնարավորություն կտան ռոտացիոն կերպով ռազմական մշտական ներկայություն ունենալ դաշինքի անդամ արևելաեվրոպական երկրներում։ Նոր զորքերի տեղակայման վայրերը դեռ հստակեցված չեն, բայց նա ասաց, որ Մերզբալթյան երկրները Լեհաստանը, Ռումինիան ցանկություն են հայտնել ՆԱՏՕ-ի ենթակառույցներ ունենալ։
From the Baltic states, from Poland, from Romania, that they are willing.
ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի առանցքային խնդիրներից մեկն էլ մերձավոր արևելքում իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ պայքարը համակարգելու հարցերն են։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին կոչ է արել իսլամիստ զինյալ խմբավորումների դեմ ծրագիր մշակել և այս ամսվա վերջին այդ պլանը ներկայացնել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները դատապարտում են իսլամիստ ծայրահեղականների վայրենի գործողությունները։
attacks.
Հիշեցնեմ, որ իսլամիստ ծայրահեղ խմբավորումները գրավել են Իրաքի եւ Սիրիայի տարածքների զգալի մասը եւ իսլամական խալիֆատ հռչակելով էթնիկական զտումներ են կատարում սպանելով հազարավոր մարդկանց եւ դաժան մահապատիժներ իրականացնում.
Եվ քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Նյուպորտ մասնակցելու մի կազմակերպության համաժողովի աշխատանքներին, որի անդամների քննարկման առանցքային թեման հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի գործողություններին հակազդելն է Երևանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր այն կողմ ծովի մակարդակից շուրջ 2000 մետր բարձրության վրա գտնվող Ալագյազի զորավարժանում հայ եւ ռուս զինվորականները մի քանի օր շարունակ զորավարժություններ էին անցկացնում։ Դրանց ծավալը հասկանալու եւ պատկերացնելու համար նշեմ, որ վերջին օրերին Ալագյազի զորավարժանում կուտակվել էր շուրջ 300 միավոր զրահատեխնիկա, բացի այդ չկար Հայաստանի տարածքում տեղակայված որևէ զորատեսակ, որ չմասնակցեր այս զորավարժություններին։ Դրանց ընթացքին հետևել է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Ռուսական 102-րդ ռազմավազային պատկանող Ալագյազ ուսումնական վարժարանի տարածքում սեպտեմբերի 3-ից մեկնարկել են հայ-ռուսական գումարտակային մարտավարական համատեղ զորավարժությունները։ Հայկական ու ռուսական զորամասերի ավելի քան 1500 զինծառայող էր մասնակցում զորավարժությանը եւ մոտ 300 միավոր զրահամեքենա, հատուկ տեխնիկա ու ավտոմեքենա։ Զորավարժությունը ղեկավարում էր Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբման ու ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանը։ Առաջին մարտական գործողությունը ծավալվեց հայ Турկական սահմանին, ոչնչացվեց դիվերսիոն խումբը։
Вы наблюдаете, как диверсионно-разведывательная группа пересекает государственную границу на участке заставы номер 13.
Հետո բարձրացան անօթաչու թրջող երկու սարքերը՝ Заставա եւ Նովոդևիչ 2.
Сейчас вы наблюдаете запуск реальной действия беспилотного летательного аппарата.
Անոթաչու սարքերը զորավարժությունների ընթացքին հետևեցին հատուկ նկարանող սարքի միջոցով։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբման ու ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանը ասաց, որ անոթաչու սարքերի մասնակցությամբ սա առաջին զորավարժանքն էր։
Նովշեստ было много, вы должны были это видеть, применение беспилотных летающих аппаратов.
До сих пор до учений не было
беспилотных. Нет, не было.
Նորություններ շատ կային, դուք պետք է որ նկատեիք, ասաց գեներալ լեյտենանտը։ Բավականին մեծ թվով ռեակտիվ հրետանի օգտագործվեց, տանկերից ու հատուկ նշանակետից ռմբակոծվում էր Ալագյազի սարերը։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարի տեղակալ Պավել Օլեքսյուկը ասաց, թե իրենք այստեղ Ալագյազ բազայում օգտագործում են լրիվ ծավալով ռեակտիվ հրետանի։
Применяем в полном объеме реактивную артиллерию, все артиллерийские подразделения, ну, естественно, на немного сокращенных дальностях, но с отработком всех вопросов огневого поражения противника согласно тактике ведения действий, что их, что наши.
Նշեմ, որ հայ-ռուսական համատեղ զորավարժությունները կավարտվեն սեպտեմբերի 7-ին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշվել ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնանք 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից անցել է ավելի քան 6 տարի, սակայն մինչ օրս Երևանի կենտրոնում 10 մարդու սպանության համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությունն էլ Հայաստանի իշխանությունների համար մի պահ կարծես ներքաղաքական սակարկությունների առարկա էր դարձել 2011-ի գարնանը, երբ պետք է մեկնարկեր Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսությունը։ Սերժ Սարգսյանը, գլխավոր դատախազության ու հատուկ քնչական ծառայությանը, հրահանգում էր ակտիվացնել հետաքննությունը, երբ երկխոսությունը տապալվեց և իշխանություններին այլևս պետք չէր հանդուրժողականության շղարշ ստեղծել, մարտի 1-ի գործի հետաքննությունը կրկին կաթվածահար եղավ։ Բանը ասել է նրան, որ այսօր անհնար է անգամ պարզել, ով է ղեկավարում անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ուժայինների կողմից խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ կիրառված ամենադաժան բռնության արդի հարուցված քրեական գործի հետաքննությունը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմադիրներն ու մարտի 1-ի գործով նախկին փաստահավաք խմբի անդամները տարակուսած են այս գործով քնչական խմբի ղեկավարի անձը գաղտնի պահելու հատուկ քնչական ծառայության վարքագծից։ Զրուցակիցներս չէին բացառում, որ մարտի 1-ի քնչական խումբ ղեկավար ընդհանրապես չունի, գործն էլ փաստացի կասեցվել է, բայց աղմուկից խուսափելու համար տեղեկատվությունը առայժմ թաքցվում է։ Անցյալ շաբաթ մամուլը հրապարակեց տեղեկություն, որ Վահագն Հարությունյանից հետո մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար նշանակված Վաղինակ Ջանազյանը գրեթե 1 տարի է այլ պաշտոնի է անցել։ Նշանակվել է Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ, բայց որևէ հաղորդագրություն չի տարածվել ոչ այս, ոչ էլ քնչական խմբի նոր ղեկավար նշանակելու մասին։ Ազատության հարցմանը, թե ով է քնչական խմբի նոր ղեկավարը, եթե Ջանազյանը իրոք փոխվել է, հատուկ քնչական ծառայությունից պատասխանեցին, որ քրեական գործի կարևորությունից եւ նախաքննության գաղտնիության պահպանման սկզբունքից ելնելով նպատակը հարմար չեն գտնում այս պահին մանրամասներ հայտնել։ Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի իրավական հանձնախմբի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացնելով, որ ոչ իրենք, ոչ էլ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներն ու նրանց փաստաբանները չեն տեղեկացվել քնչական խմբի ղեկավարի փոփոխության մասին, տարակուսանք հայտնեց լրատվամիջոցներին հատուկ քնչական ծառայության նման պատասխանի առնչությամբ։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել նման արտահայտություն, նման միտք, վարույթն իրականաս քնչական խմբի ղեկավարը չի կարող գաղտնի համարվել, որտեւ եթե ես այսօր ուզում եմ օրինակ միջնորդություն ներկայացնեմ, ում ներկայացնեմ, ես չեմ կարող գաղտնիքին միջնորդություն ներկայացնեմ։ Օրենքով սահմանված է, թե ինչ բան է նախաքննական գաղտնիքը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, օրենքի մեջ հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավարի անունը այդ ցանկում չկա։
Հատուկ քնչական ծառայությանը մեղադրելով մարտի 1-ի բացահայտման հարցում անգործություն ցուցաբերելու մեջ, Խաչատրյանը չբացառեց, որ խմբի ղեկավար այս պահին կարող է եւ չլինել։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի քրեական գործի կասեցված լինելու հնարավորությանը, իրավաբանը վկայակոչեց քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը պարզապես պարտավորեցնում է քնչական մարմնին գործի կասեցման կամ կարճման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել կողմերին։
Այս պայմանությամբ մենք այդ գրությունը պաշտոնական գրությունը չունենք, բայց հաշվի առնելով, որ մենք գործ ունենք այնպիսի կամակատար նախաքննական մարմնի հետ, որը իշխանությունների պատվերն է կատարում մասնավորապես այս գործով, մեծ հաշվով խելագարության կանխավարկածից ելնելով նաև չեմ բացառում, որ հանկարծ կարող է պարզ դառնալ նաև այդպիսի հանգամանք։
Նախկին փաստահավաք խմբի անդամներից Սեդա Սաֆարյանը ամենևին զարմացած չէ ստեղծված իրավիճակից, չնայած փաստահավաքը 5 զեկույց է հրապարակել, սակայն մինչ օրս դրանցում զետեղված փաստերը քնչական ծառայությանը չեն հետաքրքրել, ասաց.
Ու այսքան ժամանակ ասենք նաև որպես փաստահավաք խմբի անդամի, ինձ որևէ մեկը չի հրավիրել, ասի գիտեք, կարողա դուք ես երևույթին ուրիշ ձև եք նայում։
Փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մարտի 1-ի բացահայտման փակուղի մտնելու հարցում հավասարապես մեղադրում է նաև ընդդիմությանը, քնչական ծառայության գաղտնապահությունն էլ բացատրում է ընդամենը ասելիք չունենալով։
Որտեւ ասելիք չունեն, որտեւ անելիք չունեն։ Այն ժամանակ էլ ոչ ասելիք են ունեցել, ոչ անելիք։ Ամեն ինչ միտեցեի վրայի պատկանաբարմինների կողմից իրականացում, դա ոչ ոք թույլ չտվեց, քաղաքական իշխանությունը թույլ չտվեց, որպեսզի իրավապահ մարմինները իրականացնեն լիարժեք բացահայտում, որովհետև եւ իրավապահ մարմինները, եւ ուժային ամբողջ համակարգը ըստ էության ներգրավված էր մարտի 1-յան դեպքերի ժամանակ, եւ այսօր պահանջել նույն ուժերից, որպեսզի իրենք իրենց բացահայտեն, պարզապես ծիծաղելի է, դա պետք է լինի իրավիճակի փոփոխության արդյունքում, քաղաքական իրողությունների փոփոխության արդյունքում, որը այնուամենայնիվ այսօր իրականություն չի, որովհետև այսօր մենք կորցրեցինք նաև ընդդիմության զբաղեցրած տեղը, դա հանձնելով ոչ իշխանական ուժեր հասկացությանը։ Արդեն այսօր, երբ որ նույն նախկին ընդդիմության ներկայացուցիչները միտք են արտահայտում, որ իրենց օրակարգում Ռոբերտ Քոչարյանի թեմա չկա, գուցե արդեն, եթե չկա Քոչարյան Ռոբերտի թեմա, չկա նաև մարտի 1-ի թեմա, եւ դրանով է պայմանավորված, որ եւ միջազգային կառույցների այսպես պահվածքը այս հարցի շուրջ, եթե հիշենք նախկին միջազգային ակտիվությամբ էին իրանք պահանջում, սա գործի բացահայտում է, եւ այսօրվա նաեւ մեր քաղաքական համակարգի մոտեցումները մարտի 1-ին, կատմամբ դա է արդյունքը։ Գուցե պետք է սկսել Ռոբերտ Քոչարյանից, որպեսզի մարտի 1-ի թեման նորից դառնա քննարկման թեմա։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ հայաստանյան ուժային կառույցները հակված չեն հետաքննելու ոչ միայն համապետական նշանակություն ունեցող այնպիսի մեծ ողբերգություններն, ինչպիսիներ օրինակ մարտի 1-ը, այլև շատ ավելի անմեղ ու փոքր ծավալ ունեցող հանցագործությունները։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ արդեն պատմել էինք Թալինի շրջանում տեղի ունեցած քրեական մի միջադեպի մասին, հիշեցնեմ, օգոստոսի 20-ին Թալինի քաղաքապետի հարազատները ծեծի էին ենթարկել տեղի բժշկական կենտրոնում աշխատող Սիրահայ մի բժշկի Այսօր արդեն միջադեպից 15 օր անց կարող են արձանագրել Սիրիա-հայ բժշկին ծեցի ենթարկած անձիկ, հազիվ թե պատժվեն քրեական գործ, մինչ օրս հարուցված չէ, իսկ ինքը հարցակման թիրախ դարձած հայրենադարձ բժիշկը բողոքելու ցանկություն այլևս չունի, նա Եռաբուլղադարյանն է հաղորդում Թալինից։
Բարեկամների ծանոթ անծանոթների բազմաթիվ միջնորդություններից հետո Սիրիա-հայ բժիշկ Բողոս Աղոյանը հետ է վերցրել Թալինի քաղաքապետի եղբայրների ու վարորդի դեմ ոստիկանություն ներկայացրած բողոքը։ Վերջիները շաբաթներ առաջ բժշկին ծեցի են ենթարկել հիվանդանոցի բակում, մեքենան անհարմար վայրում կանելու համար։ Մի կաթիլ մեղրի պատմությունը հիշեցնող այս դեպքից հետո փորձառու բժիշկը, ով նախարարությունից պատվոգիր էր ստացել մարդու կյանքը փրկելու համար, մարմնական վնասվածքներով դիմել էր ոստիկանություն, սակայն քննությունից օրեր անց ետ էր վերցրել դիմումը։
Տշնամություններ է ստեղծել, որ ես էստեղ եմ, մոդար մարդ եմ, Թալինի, ինչ կարամ, ինչ անեմ ես, ոչ ոչ չեմ կարամ։
Քաղաքապետի հետ վիճաբանությունը հարթելու գործում ըստ բժշկի միջամտել են նաև ծնունդով Թալինցի կնոջ հայրն ու Թալինի այն հիվանդանոցի տնօրենը, որտեղ աշխատում է։
Իրենք իրենց մեղավոր ճանաչում էին, որ այդպես որ այդպես խոսեցի, հասկացակ իրար։
Դե ասեցին, որ ինչ որ եղավ, անցած լինի, սխալ եղավ, սենց եղավ, խոսացին դեպի բաներ, ասել որ այդքան մարդի խնդրել են, արդեն հոգնել է, որ 10-15 զանգ եմ գալի խոսին։ Հա, եկան, իրանք էլ խնդրեցին ներողություն, երեքն էլ Գայձը, Սուրիգը, մեկ էլ Արամը։ Եկան, մեզ դեղ հրավիրեցին, նստանք, ներողություն խնդրեցին ու ասեցին, որ սրանց հետո ով բանգը խոսավ, մեր հետ գործ կունենա։
Կողմերի միջև հաստատված հաշտությունից ու խաղաղության խոստումներից հետո Թալինի քաղաքապետի մերձավորների շուրջ ոստիկանությունում բացված գործն ըստ ամենայնի կփակվի։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ քրեական գործ չհարուցելու մասին դեռևս որոշում չեն կայացրել։ Սպասում են փորձաքննությունների արդյունքներին։ Պատերազմից հետո ձեռնունայն Հայաստան տեղափոխված եւ զրոյից նոր կյանք սկսել պատրաստվող 41-ամյա բժիշկը վերջին շրջանում բռնության ենթարկված միակ սիրահայ չէ։ Չնայած սիրահայերին ընդհանուր առմամբ հայրենիքում լավ են ընդունում ու նման բախումներ հատուկ են տեն գրանցվում։ Հիշեցնեմ, անցած տարեվերջին սիրահայերի ծեծի դեպքեր գրանցվել Երևանում։ Մանան տաքսի ծառայության սեփականատեր Քաջի Կարապետյանի երկուորդիները ընկերների հետ երկաթե ձողերով ծեծի էին ենթարկել սիրահայ բրուճաների ընտանիքին, հորն ու երկուորդիներին։ Հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենս գրքի 113 հոդվածի հատկանիշներով դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Ծեծից հետո կրտսեր որդու Քրիստի ձախ աչքը վնասվել էր 90%-ով, բժիշկները եզրակացրել էին, թե տեսողությունը կվերականգնվի տարիների ընթացքում։ Մանան տաքսի ծառայության սեփականատերը հայտարարել էր, թե կատարվածը թյուրիմացություն և կփորձեն հարթել այն, վերականգնելով բարոյական վնասը։ Կատարվածից հետո, սակայն, բրուճանները հաշտվել էին Կարապետյանների հետ։ Որդիներից Արմենակ բրուճանը փոխանցեց, որ նրանք փոխհատուցել են տեսողության վերականգնման համար արված ծախսերը։ Չնայած հաշտությանը, նախաքնական մարմինը հաշվի առնելով կատարված հետևանքները, քրեական գործը չի կարճել, նախաքնությունը շարունակվում է։ Պատերազմից փախած Բողոսը հույս ունի, որ սա նախադեպ չի դառնա տեղացիների շրջանում, իր ներողամտությունը դաս կլինի հետագայում սիրահայերի նկատմամբ ավելի զգույշ վարվելու համար։
Սելնի բոլոր հայաստանցիներին, որ երկրորդ անգամ եթե ելնի, երևի ղեկավարին ավելի վածերով գվերատերվի։ Դա ինչու՞ էս էլ աթաս իրաց։
Դերևս 8 տարի զգացողությամբ հայրենիքում ապրող սիրահայ բժիշկը դժվարությամբ է հաշտվում նոր բարքերի հետ։ Ասում է, եթե դեպքը պատահեր իր ծննդավայր Հալեպում, արդյունքն այլ կլիներ, անգամ եթե վեճը արաբի հետ լիներ։
Հալեպում ուրիշ է դրությունը։ Շրջաբադ ունենք, հայ ճյուղը գա, առաջնորդարան գնի միջամտեր, շատ միջոցներ գա, գումբներ գան, բաներ գան, գլուձեր հարցը։ Մեր մեջ, ոչ թե գնալով դատարան բանանելա։
Թե բրուճանները, թե Աղոյանը կատարվածից հետո չեն պատրաստվում լքել հայրենիքը։ 10 օր է, ինչ լույս աշխարհը եկել Բողոսի առաջնեկը, ում ծնունդը ևս նպաստել է հաշտությունն ընդունելու որոշման վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ժողովի այս հատվածում էլ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք։ Դավոսի հեղինակավոր տնտեսական համաժողովների կազմակերպման փայտնի համաշխարհային տնտեսական ֆորում կազմակերպությունն օրերս հրապարակեց իր հերթական զեկույցը, նվիրված աշխարհում տնտեսական մրցակցության ասպարեզում տիրող կացությանը։ Հայաստանն այս զեկույցում զգալի հետընթաց է արձանագրել։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ հայաստանյան տնտեսության զարգացման համար հիմնական խոչընդոտը շարունակում է մնալ շուկայի մենաշնորային կառուցվածքը։ Նման գնահատականների ֆոնին հարց է ցակում, Ինչպես է ստացվում, որ հայաստանյան իշխանություններն ամիսներ շարունակ խոսում են ստվերային տնտեսության ծավալների կրճատման անհրաժեշտության մասին, իսկ հեղինակավոր միջազգային կառույցները արձանագրում են, որ գործարար միջավայրը երկրում գնալով վատ թերանում է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բոլորակի այլ պետությունների հետ համեմատած անցած մեկ տարում Հայաստանի մրցունակությունը վատացել է և մեր երկիրը նահանջ է ապրել համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Միջազգային տնտեսական դաշտում ազդեցիկ դերակատարում ունեցող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից ամեն տարի ներկայացվող այդ զեկույցում Հայաստանն այս տարի 144 երկրների շարքում զբաղեցրել է 85-րդ հորիզոնականը, 6 կետով նահանջ ապրելով նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Համեմատության համար նշենք, որ հարևան Ադրբեջանը զբաղեցրել է 38-րդ հորիզոնականը, Վրաստանը 69-րդ։ Հետխորդային երկրներից Հայաստանից 6 ցուցանիշ ունեն միայն Տաջիկստանը և Ղրղզստանը։ Բացի այդ, նախկին խորհրդային պետություններից Հայաստանը միակն է, որի ցուցանիշը նախորդ 1 տարվա ընթացքում վատացել է համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Մնացած բոլոր հետխորդային երկրները կամ բարելավել են իրենց դիրքերը, կամ մնացել են նույն հորիզոնականում։ Բավականին օբյեկտիվ գնահատական է տրված Հայաստանի այսօրվա տնտեսության վիճակին, այսօր Ազատությանը ասաց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը.
Որը Հայաստանն այսօր մրցունակության առումով խնդիրներ ունի, բոլորս էլ պարզ է, թեկուզ է վերցնենք արտահանման հետ կապված խնդիրները, կառավարությունը վերջին տարիներին հստակ այդպիսի քաղաքականություն էր վարում, նպաստել արտահանմանը, որը կբերի նրան, որ արտահանման տեմպերն ավելի արագ աճեն, քան ներմուծման, և ոնց որ թե վերջին 3-4 տարիների ընթացքում այդպիսի միտում կար, այս տարվա 6 ամսվա արդյունքներում արդեն այդ միտումը գոյություն չունի։
Ըստ Խաչատրյանի, հաջորդ տարի Հայաստանի ցուցանիշները կարող են ավելի վատանալ եվրոպական ուղղությունից հրաժարվելու ու Եվրասիական միության ճանապարհը բռնելու պատճառով։
Եվրոպական միության կամ Եվրոասոցիացիան ուղղությունից շեղվելու հանգամանքը դեռևս այստեղ արտահայտված չէ։
Եմ դուք չեք բացառում, որ այդ հանգամանքով պայմանավորված մյուս տարի իրավիճակը կարող է ավելի վատ լինել։
Միանշանակ ավելի վատ կլինի, նաև հաշվառներման հանգամանքը, որը միտումները, որ կա այսօրվա Հայաստանի տնտեսության մեջ, դրանք իրենց բացասական ազդեցություն են ունենում։ Այսինքն ես նույն նոր դրամասն էի խոսում, արտահանման հետ կապված խնդիրը, որ կա, ասենք դա եկող տարի որևէ առաջընթաց չի լինի այդ բնակավառում։
Երբ աչքի ենք անցկացնում զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատվածը, տեսնում ենք, որ մեր երկիրը հատկապես 6 ցուցանիշները գրանցել մենաշնորների դեմ պայքարում, ուր նախորդ 1 տարվա ընթացքում պարզվում է իրավիճակը վատացել է, և Հայաստանը այս հատվածում 97-րդ հորիզոնականից նահանջել է 105-րդ հորիզոնական։ Սա այն պարագայում, երբ փորձագետներն ու գործարարները չեն դադարում ահազանգել, Հայաստանում տնտեսության զարգացման թիվ 1 խոչընդոտ է դարձել օլիգարխիկ մոնոպոլ համակարգը, իսկ իշխանություններն էլ շարունակում են հավաստիացնել, թե պայքարում են մոնոպոլիաների դեմ։
Մոնոպոլիաների դեմ մեր տնտեսությունը շարունակում են գերակշիռ մնալ, և այն հաշվետվությունը, որ այս տարի հրապարակեց համաշխարհային բանկը, եթե հիշում եք, հետո բավականին լուրջ ուսումնասիրություն էր, և պարզվեց, որ ԱՊՀ երկրներում աստորեն ամենամեծ գեր մոնոպոլացված տնտեսություն կամ մոնոպոլացված տնտեսություն մի Հայաստանը, այդ երևույթը կա, և այդ երևույթի վերացման ուղղությամբ բոլոր այն քայլերը, որ կատարվում է իշխանության կողմից, դրանք արդյունավետ չեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, թե կառավարության համապատասխան մասնագետները հիմա վերլուծում են զեկույցում տեղ գտած Հայաստանի ցուցանիշները։
Առաջին հայացքից ավելի շատ, այսպես ասեմ, տարածաշրջանային ընդհանուր զարգացումների ազդեցությունն է, որ որոշակիորեն Հայաստանը 5-6 տեղով զիջել է նախորդ տարվա դիրքերը։ Ամենայն դեպս սա մեր աշխատանքի համար կարևոր ուղեցույցներից մեկն է, որպեսզի այդ բացերը, բացի նրանից, որ մենք ենք կարողանում բացահայտել և դրանց լուծման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ տանել, նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից տված գնահատականներն են շատ կարևոր, և որովհետև այդ զեկույցի նայելով էլ, որ ներդրողները կողնորոշվում են այս կամ այն կողմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական խնդիրները շարունակում են մնալ Հայ Հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Սյունիքի մարզի նոր վիճահարույց հանքարդյունաբերական նախագծերը ամուլսարի շորջի աղմուկը Սևանա լճում ձկնաբուծարանների ստեղծման նախաձեռնությունը, սրանք միայն մի քանիսն են այն խնդիրներից, որոնց մասին անընդհատ խոսում են հայաստանցի բնապահպաններն։ Ամիսներ առաջ էլ փոխվեց ոլորտը կարգավորող գերատեսչության բնապահպանության նախարարության ղեկավարը։ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում նշանակված Արամ Հարությունյանին փոխարինելու եկավ Արամայի Սկրիքորյանը։ բայց դատերով նրա նշանակ նախարարի աշխատանքի առաջին ամիսների արդյունքներից կարելի է եզրակացնել բնապահպանության նախարարի փոփոխությունից բնության վիճակը Հայաստանում չի փոխվում, նախարարի հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Շուրջ 4 ամիս է, ինչ Արարատի նախկին մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը բնապահպանության նախարարի պաշտոնն է զբաղեցնում, բայց արդեն հասցրել է արժանանալ մամուլի քննադատությանը։ Իր պաշտոնավարումից օրեր անց լուրեր տարածվեցին, թե աշխատակիցներից մեկին վիրավորելով հեռացրել է աշխատանքից, եւ որ վերջինս նախարարի վարորդի կողմից ծեծի է ենթարկվել։ Ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում նախարար Գրիգորյանը հերքեց այս լուրերը։
Իմ աշխատանքով ես կարողացել եմ ցույց տալ ես ով եմ, թե ինչ են խոսում։ Ինձ բացարձակապես դա, գիտեք, երկրորդական կարծիք։ Իհարկե ես ունեմ մարդիկ, որոնք բնականա չեն ուզի, ճուզողներ կունենան։ Հե հնարավոր է, որ նմանատիպ մարդիկ կարողանան ինչ-որ երանգներ գցել, բայց դա իրականությունը չի։
Շաբաթներ առաջ ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի բնապահպանության նախարարության աշխատակիցներից մի քանիսը ձերբակալվել են առանձնակի խոշոր չափերով ապօրինի վարձատրություն ստանալու համար։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք հնարավոր է առանց վերինողակների, մասնավորապես իր իմացության, նման ակնառու խախտում անել։ Գրիգորյանն ասաց, որ պատասխանատու է միայն իր ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։
Դեպքը եղել է, եւ մենք այսօր չենք կարող ասել, թե մեր աշխատակիցը ինչքանով է մեղավոր կամ ինչքանով անմեղ, իսկ երևույթ է ինքը որպես այդպիսին բնականատահաճ։
Օրեր առաջ էլ սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվեց նախարարի աշխատակազմի ղեկավարը։ Ազատության հետ զրույցում նախարարը սա կադրային ջարդ չհամարեց եւ ասաց, որ տարածված լուրերը, թե շտապում է ազատվել նախկին նախարարի կադրերից, սուբյեկտիվ ընկալում է։ Բնապահպանության նախարարությունում վերջերս աշխատանքի է կընդունել Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանի որդուն Սահակ Մուրադյանին, մամուլում շրջան առվում են լուրեր, թե նա ձեր բարեկամն է եւ որ դուք սկսել եք ձեր մտերիմներին աշխատանքով ապահովել։ Ազատության այս հարցին էլի պատասխան նախարարը պնդեց, Մուրադյանն իր բարեկամը չէ, բայց եւ ընդունեց, նոր աշխատակիցը իր նախկին օգնականն է։
Տղան ինձ բարեկամ չի, տղան նախկինում աշխատել է մարզպետարանում ինձ օգնական, պարկեշտ է եւ փորձառու է, եւ բնականաբար մենք փորձել ենք, որպեսզի իր ուժերը կարողանանք օգտագործել այստեղ։
Բնապահպաներն անհանգստացած են, որ Սևանի ավազանում ստեղծվող իշխանի մանրաձկան արտադրությունը կործանարար կլինի լճի համար։ Լիճը կվերածվի ճահճի ու կփոխվի ջրի որակը։ Բնապահպաններին նախարարության աչքն ու ականջը համարող նախարարը այս հարցում նրանց կարծիքը չի կիսում, ասաց, որ ռիսկերը հաշվարկված են եւ որ փորձնական ծրագիրը ցույց է տվել, որ լճին վտանգ չի սպառնում։ Ամուր սարից ոսկու կորզման ծրագիրն արդեն տևական ժամանակ է անհանգստության թեմա է բնապահպանների ու բնակիչների համար։ Վերջիններս ահազանգում են, որ ջերմուկին մոտ գտնվող այս սարի շահագործման արդյունքում թունավոր տարեր են արտաքին միջավայր նետվում, ինչը ըստ բնապահպանների աղետալի հետևանքներ կթողնի։ Նախարարը այս հարցում էլ համաձայն չէր, ասաց, զարգանում է տնտեսությունը, աշխատատեղեր են բացվում։
Դուք ինչ եք կարծում, եթե երկիրը ունենար այլ հնարավորություն, տնտեսությունը զարգացնելու այլ միջոցներ, մենք չենք օգտագործի դա։ Հնարավորինս կարողանանք հաշվի առնել տարածքի բնակչության շահերը, մեզ շռայլություններ չթույլատրեն։
Նախարարը նաև վստահեցրեց, թե խիստ է լինելու հանքարդյունաբերության ու փոքր հեկերի շահագործման հարցում, ազատության դիտարկմանը, թե դրան սեփականատերերը հիմնականում բարձրաստիճան այրեր ու մեծահարուստներ են, արդյոք նախարարը կարող է պատշաճ խստություն պահպանել, զրուցակիցս պատասխանեց.
Որոնքի առաջ բոլորն են հավասար են։
Հավատում եք դա։
Իհարկե հավատում եմ։ Մարդիկ կան, որ շարքային քաղաքացիներ են եղել եւ կարողացել են բանկից ձեռք բերել գումար, վարկեր են վերցրել եւ հեկեր են կառուցել։ Կան մարդիկ, որոնք որ նախկինում եղել են մասնագետներ, մարդիկ կան, որ բիզնեսի մեջ առաջնություններ են ունեցել եւ երևացող մարդիկ են ունեցել, թե ով ումը ոնց է օգնել, ես չեմ կարող ասել, բայց
բազմաթիվ մասնագիտական ուսումնասիրությունների համաձայն անապատացման եզրին գտնվող մարզերից մեկը նաև Սյունիքն է։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք ինքը կբնակվեր օրինակ Քաջարանում կամ Կապանում։ Նախարարը խուսափեց հստակ պատասխանել.
Երբ որ փորձում եմ հարազատներից հետ դուրս գալ Սյունիքի տարածաշրջան, ուրեմն բնությունը, տեղանքը ինչ շատ հաճելի է դուրեկանա։ Բնականաբար հանքարդյունաբերությունը իր հետևից որոշակի նաև աղտոտվածություն կթողնի, բայց երբ որ դրան զուգահեռ նաև մարդիկ կարողանում են տարածաշրջանի հետ կապված լուրջ աշխատանքներ իրականացնել, կարողանում են բնապահպանության ոլորտի հետ կապված իրենց խնդիրները օրենքի առաջ հստակ կատարել, դրանք մեզ համար ողջունելի են։
Հարկ է նշել, սակայն, որ հենց օրենքի անկատարությունից են դժգոհում բնապահպանները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով դատաքննությունը։ Հիշեցնեմ, Պետրոսյանն անցած տարվա նոյեմբերին տեղի ունեցած ավտովթարից հետո արդեն գրեթե 10 ամիս է ինչ նախնական կալանքի տակ է գտնվում, այս գործով դատավարությունն էլ մեկնարկեց մի քանի ամիս առաջ։ Այսօրվա դատական նիստը, սակայն, նախորդներից տարբերվում էր։ Առաջին անգամ ողջ դատական պրոցեսի ընթացքում այսօր ցուցմունքներով հանդես եկավ ինքն անվաստանյալը Վարդան Պետրոսյանը, դատական նիստին ներկա էր Հովանես Շրովիկյանը։
Դերասան Վարդան Պետրոսյանն այսօր իր ցուցմունքում ներկայացրեց վթարին նախորդած ու հաջորդած զարգացումները, պնդելով, որ վթարից առաջ ալկոհոլ չի օգտագործել։ Անբաստանյալը հստակեցրեց, այդ օրը իր տանը ոչ թե խնջույք, այլ նկարահանում է եղել։
Ամենակարևոր հարցը՝ ալկոհոլ կա, սրանից թե չէ։ Եվ այստեղ երկու հրաշալի բան կա, որ ես զարմանում եմ, թե ինչպես մեղադրող կողմը հաշվի չի առել։ Նկարահանման ժամանակ երկուտեղ պատկերում է, թե ինչպես է ջուրը, այո, այնց են ջուրը դրվում սեղանին, որը որպես օղի պետք է ներկայացվեր։ Առաջինը, որպեսզի օղին չդրվի շշով, որը չէր կարելի, այլ պետք է դրվեր փոքրիկ օղամանով, այսպես ասեմ, գրաֆիկա, որ պարզ լինի, ջուրը լցնում են գրաֆիկայի մեջ, դա նկարահանված է։ Երկրորդ, նկարահանման ընթացքում, երբ լցնում են բաժակները, այնտեղ ասում են, դե ջուրը լցրեք, ջուրը լցրեք, եւ այդտեղ Սուրեն Շահվարդյանը ասում է, ստոպ, փչացեցիք ամբողջ կադրը, լսվեց ջուր բառը, նորից ենք սկսում, որովհետեւ հեռուստատեսը չպիտի իմանա, որ դա ջուր է։
Պետրոսյանի պատմելով, նկարահանումներից հետո երեկոյան ինքը տանից դուրս է եկել եւ ուղևորվել Եղբարթի խճուղով դեպի Երևան։
Ճանապարհին քշել եմ հանգիստ, առանց արագությունը չափազանցնելու, Եղբարթ քաղաքում քշել եմ ժամում 40 կիլոմետր արագության վրա, այդ մասին վկայություններ արդեն կային, հեռախոսային զանգի մասին։ Հեռախոսային զանգը տեղի ունեցել, այո, կարճ խորհրդակցություն ունեցել եմ Օնիկի հետ, իմ հարևան հակոբյան Օնիկի հետ։ Դա տեղի ունեցել Եղբարթ քաղաքում, նկատի ունեմ սեփական տների տարածքում, եւ տեղի ունեցել շատ կարճ։ Հեռախոսով դու ասում ես՝ տանն ես, ես ասում ես՝ տանը չեմ, գնում եմ քաղաքը, քաղաքից կզանգեմ։
Ըստ դերասանի, Եղբարթ քաղաքից դուրս գալուց հետո խճուղու վրա տեղի ունեցել ավտովթարը։ Պետրոսյանի խոսքով ինքը մեքենան վարելիս է եղել ճանապարհի աջ հատվածով, հնարավորինս կողնակին մոտ, ճանապարհն էլ լուսավորված չի եղել։
Նկատել եմ ինձնից մի քիչ ավելի աջ գտնվող նիվա, որ գտնվող սպիտակ նիվա, որի հետադարձ լույսը, ինչպես ասում են, զատնի լույսը վառված է։ Ես մի քանի անգամ անշտապ, ճիշտ մի քանի անգամ, ինչպես են ասում, մոտակա եւ հեռակա լույսերով նշան եմ արել, այսինքն դալնի բլիջնի, մի քանի անգամ, մտածելով, որ հանկարծ կարող է թեքվի դեպի ձախ, որտեղ ես տեսել եմ այն օմենայինի, որ նիվան գտնում է ինձնից աջ, ես հանգիստ կարող եմ ասել, անսպասելի, սա շատ կարևոր հանգամանք է, նիվան թեքվել է դեպի խճուղին, դուրս գալով բանուկ մաս իմ առաջ, տարածություն եղել է փոքր, ես ընդամենը կարողացել եմ արգելակել և փորձել եմ մանևրել դեպի մի քիչ աջ։
Այդ ամենին, ըստ Վարդան Պետրոսյանի, հաջորդել է բախումը Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենային, ինչից խուսափել այդ պահին հնարավոր չի եղել։ Դերասանն ասաց, որ վթարից հետո կորցրել է գիտակցությունը։
Գիտակցությունը ստեղն եկել է մաքուր օդի ուժեղ հոսքից, դա եղել է այն պահին, երբ ինձ հանել են դուրս։ Հարցրեցին, հիշում եմ, գլուխը ցավում է, գլխից էին հարցնում, ես ունեի սարսափելի անտանելի ցավեր կրծքավանդակի և որովայնի մասում ասում եմ, ոչ, կուրցքսը ցավում և որովայնից։ Ինձ տարել են Եղբարթի հիվանդանոց, բուժողություն են ցույց տվել, առաջին օգնություն, հարցեր են խմածես, ասել են ոչ, ալկոտեստն են անցկացրել, որից հետո շտապագույնս տեղափոխել են Երևանի հիվանդանոց։
Պետրոսյանը պատմեց, որ հիվանդանոցի ճանապարհին կատակել է փրկարարների հետ, չիմանալով վթարի ողբերգական հետևանքների մասին։
Եվ հասկանալով, որ ես հնարավոր է այս հոգեվիճակում, այս ֆիզիկական վիճակում չդիմանամ իրականությանը, այսինքն որ երկու պատանի տղա է զոհվել, ուղղակի ինձ ասել են, որ եղել է ավտովթար, ամեն ինչ լավ է, ամենածանրը քո վիճակն է, այսինքն իմ վիճակն է ամենածանրը, այսպես են ինձ ներկայացրել։
Իր ցուցմունքը Վարդան Պետրոսյանը եզրափակեց անդրադառնալով մեր իրականության մեջ ոչ հազվադեպ հանդիպող մի երևույթի։
Երբ հերոստատեսությամբ տեսնում ես փողոցում կրակող իրար սպանող մարդիկ ընդամենը մի դեպուտատի ստորագրության դուրս են թողնում, և երբ դու գիտես, որ ընդամենը շատ ծանր ողբերգության պատճառով, այո, դժբախտ պատարի պատճառով 11 ամիս դուրս տածած բանտում, և դու գիտես, քո համար ստորագրել են ոչ միայն ընդամենը երկու դեպուտատ, այլ ամբողջ դեպուտատական կորպուս, կուսակցություն ընդամենը, 180 մտավորական, 21,000 հայ ֆրանսացի քաղաքացի, Ֆրանսիայի հայերի ամենահռչակավոր մարդի աստղեր, և այդքանից հետո քննչական մարմինները ինձ այնքան ծանր հանցագործ են համարում, որ ինձ այդքանից հետո պահում են բանտում, ես այն ամենայնիվ եկել եմ անեզրակացության, որ սա դժբախտ պատահար լինելով, կարծես քննվեց որպես կանխամտածված սպանություն, և օգտագործվեց այս ամենը ինձ վարկաբեկելու, ինձ հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես կոտրելու համար։
Ցուցմունքից հետո Վարդան Պետրոսյանը հրաժարվեց պատասխանել տուժող կողմի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների հարցերին։ Տուժողի իրավահաջորդի շահերի ներկայացուցիչը կարծիք հայտնեց, որ իրենց հարցերին չպատասխանելով ամբաստանյալը ցանկանում է խուսափել պատասխանատվությունից։ Տուժողի շահերի ներկայացուցիչը միջնորդեց հաջորդ նիստին հրավիրել նաև տուժողի իրավահաջորդներին, որպեսզի նրանք եւս դերասանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունենան։ Այս միջնորդությանը Վարդան Պետրոսյանը դեմ արտահայտվեց, ասելով, որ այդպիսով փորձ է արվում հոգեբանորեն ազդել այդ մարդկանց վրա։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանը մեղադրվում է ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի մարդու մահ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրան սպառնում է 4-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզից։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ ևս մեկ շատ երկար սպասված միզեկույցի մասին, որի լույս ընծայումը Երևանում սպասում էին դեռ այս տարեսկզբին, խոսքը արտագաղթի մասին համապարփակ եւ լայնորեն գովազդված այն հետազոտության մասին է, որ նախաձեռնել էին միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունն ու Հայաստանի կառավարությունը։ Դաշտային հետազոտություններն ավարտվել էին մոտ 1 տարի առաջ, 2013-ի սեպտեմբերին, եւ գրեթե 1 տարի այս զեկույցի ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն չկար վերջին օրերին, սակայն տեղեկությունների հայտ եկան, թե զեկույցի վերջնական տարբերակն արդեն իսկ պատրաստ է և դրանում տեղ գտած եզրահանգումները առանձնակի լավատեսության առիթ չեն տալիս։ 6 տարում Հայաստանն անվերադարձ կերպով լքել է ավելի քան 100,000 մարդ, դրանց չեն շող մեծ ամասնությունը, տեղափոխվել է Ռուսաստանի Իրաշնություն, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանից տարեկան հեռանում է մոտ 35,000 մարդ, գնալու պատճառը հիմնականում տնտեսական է։ Այս մասին է փաստում միգրացիայի միջազգային գազմակերպության և պետության պատվերով Սլավոնական համալսարանի իրականացրած ուսումնասիրությունը, որը կհրապարակվի առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ արդյունքների վերաբերյալ զրուցել ենք միգրացիայի միջազգային գազմակերպության ղեկավար Իլոնա Տերմինասյանի հետ։
Отъезда. В основном указываются экономические.
Գնալու պատճառը հիմնականում տնտեսական է, մարդիկ որպես կանոն իրենց գնալը կապում են գործազրկության հետ։ Կարևոր է նկատել, որ արտագաղթի հիմնական պատճառը սոցիալ-տնտեսական է։
Фактор, который, так сказать, именно связан вот с отсутствием работы в течение какого-то определённого времени.
Ըստ այս ուսումնասիրության վերջին 6 տարում Հայաստան է վերադարձել 80,000 մարդ, ստացվում է տարեկան մոտ 13,000։ Այսպիսով հեռացած ու վերադարձած մարդկանց տարբերությունը 22,000 է, որոնց ավելի քան 80%-ը գնացել է Ռուսաստան։ Ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանն ասում է, որ այս թիվն ավելի քան մտահոգիչ է։
Տարեկան 20,000-ից ավել մարդ հեռանում են երկրից, որտեղ մնացել է 2,5 միլիոն ավել մարդ, տարբեր հաշվարկներով, տարեկան 20,000 ից ավել մոտ 25,000 մարդու կորուստը Հայաստանի համար իհարկե լուրջ կորուստ է, բանալով որ հեռացողների տարիքային խումբը պետք է հաշվի առնել, հիմնականում գնում են բնականաբար երիտասարդ ու աշխատնակ տարիքի մարդիկ։
Հայաստանից հեռացողների ավելի քան 50%-ը 20-ից 54 տարեկան է։ Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ այս մարդկանց 63%-ը Հայաստանում գործազուրկ է եղել։ Տղամարդիկ ամեն տարի հեռացող 35,000 քաղաքացիների շարքում կազմում են 82%-ը։ Իլոնա Տերմինասյանը նկատում է, որ Հայաստանից հեռանում են հիմնականում համեմատաբար ցածր որակավորում ունեցող մարդիկ, արտագաղթողների շարքում բարձրագույն կրթությամբ մարդիկ կազմում են մոտ 17%։ Այս հետազոտության արդյունքում սկզբունքորեն մեզ համար չափազանց անսպասելի փաստեր չեն բացահայտվել, այլ հաստատվել է այն, ինչ մենք ենթադրում էինք։ Բացահայտում չէ, որ մարդիկ գնում են Ռուսաստան, բացահայտում չէ, որ գնում են աշխատելու և հիմնականում շինարարության ոլորտում, կատարում են տեխնիկական հմտություններ պահանջող աշխատանք։
Երիտասարդ աշխատող տարիքի մարդիկ։
Միգրացիայի վերաբերյալ այս հետազոտության արդյունքների հրապարակման անհամբեր սպասում էին շատ մասնագետներ, որովհետև նման մեծածավալ ուսումնասիրություն վերջին անգամ Հայաստանում իրականացվել էր 6 տարի առաջ, 2007 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից, իսկ պետության մասնակցությամբ ուսումնասիրություն չէր կատարվել 2001 թվականի վեր։ Այս հետազոտության համար կառավարությունը դեռևս Տիգրան Սարգսյանի օրոք տրամադրեց 13 միլիոն դրամ որպես համաֆինանսավորող։ Ուսումնասիրության դաշտային աշխատանքներն ավարտվել էին դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերին։ Ակնկալվում էր, որ արտագաղթի ցուցանիշները բացահայտող հետազոտությունը կհրապարակվեր դեռ 2014-ի սկզբին, սակայն այն դեռ պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Իլոնա Տերմինասյանը բացատրում է, որ պատճառները տեխնիկական էին, թեև շրջանառվում էր նաև այն վարկածը, որ Հայաստանի պետական այրերն են հրահանգում կամ համոզում, որ հետազոտությունն ավելի շուտ չհրապարակվեր։ Մասնագետը ընտրել էինք, որ կատարեր աշխատանքը Հայաստանում չէր եղել, և մոտ 3-4 ամիս վերլուծեց այս ահռելի ինֆորմացիան, հետո սկսվեցին կատարվել ճշգրտումներ, խմբագրում, թարգմանություն և այլն, աշխատանքն իրոք մեծածավալ էր, սա էր ուշացման պատճառը։ Ուսումնասիրությունը գրքի տեսքով լույս կտեսնի առաջիկայում և կտեղադրվի վեբ կայքերում, պաշտոնական շնորհանդես տեղի չի ունենա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ովքեր են սնունդ մատակարարում երևանյան մանկապարտեզներին և ամենակարևորն ինչ որակի այդ սնունդը սպառողների շահերևն է պաշտպանող հայաստանյան կազմակերպություններն ու Երևանի ավական ունդիմադիր անդամներն այս խնդիրը բավական մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել են վերջին շաբաթներին, հանգելով բավական տխուր հետևությունների։ Պարզվում է, որ մանկապարտեզներին սնունդ մատակարարող հայաստանյան 59 ընկերությունների ճնշող մեծամասնությունը սննդամթերք է ձեռք բերում անհավանական ցածր գներով, որն է դրա գաղտնիքը, լսենք Լիաննա Նացականյանին։
Չնայած փչացած հավի մսի շուրջ ծակած վերջին աղմուկին, այսօր էլ մանկապարտեզներին մատակարարվում է կասկածելի և վտանգավոր սնունդ։ Պնդում են ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանն ու իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, ովքեր ուսումնասիրություններ են անցկացրել Երևանի մանկապարտեզներում։ Մոտ 6 տասնյակ պայմանագրերից ու հայտնաբերված կասկածելի դեպքերից Բաբկեն Պիպոյանը մի քանի օրինակ
բերեց։ Նուբար մեծը պարտավորվել է 1800 դրամով, խնդրում ուշադրել, մատակարարել փափուկ ոսկրահան տավարի մսի։ Տավարի մսի ոսկորով տավարի մսի 1 կիլոգրամն ավելի է։ Հիմա որ վաղը մանկապարտեզում ոստիկանությունը գնա հայտնաբերի, որ սատկած կենթանու միս են տարը, պետք է զարմանա, ուրեմն 269 դրամով կաթա մատակարում խաք սպը։ Այն դեպքում, երբ որ խոշոր արտադրողների մեծ մասը հետ խոսում ենք, 330-350-ից էժան կաթ բաց թողող չկա երկրում։ Մեր մոտ մրցույթն է շամ 260 դրամով ու ոչ մեկի համար ասեսպեն չի։
Պայմանագրերի ուսումնասիրության արդյունքում ընդդիմադիր Անահիտ Բախշյանը նաև մի շարք փաստեր է հայտնաբերել, որոնք վկայում են երեխաների առողջության համար կարևոր այս հարցում անգամ շատ հաճախ հաղթում է բարեկամ ծանոթի սկզբունքն ու մրցույթներում հաղթող են ճանաչվում պաշտոնյաների մերձավորները։ Բախշյանի խոսքով կասկած չկա, որ երեխաներին շատ հաճախ անորակ և նախատեսվածից էլ շատ ավելի քիչ սնունդ է մատուցվում։
Ընդհանրապես տարածված երևույթ Okay. Ատկատը գործում է նաև այստեղ, անպայման գործում է ծանոթ ընկերությունը և այն փաստը, որ մրցույթը շահում են այն կազմակերպությունները, ովքեր սրանրա խնամին բարեկամ և այլն և այլն։ Այսինքն այս համակարգը այն աշյան անբարոյական է, որ մեր երեխաների առողջությունը վտանգելու գնով դիզում են, յուրացնում են պետության գումարները։
Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանն ազատության հետ զրույցում չհամաձայնեց հնչող մեղադրանքների հետ, նշելով, որ իրենք վերջին շրջանում պարբերաբար շրջայցեր են կատարում մանկապարտեզներ, ստուգում սննդի որակը և ոչ մի կասկածելի բան այս ընթացքում չեն հայտնաբերել։
Մենք բոլոր մանկապարտեզներում ենք եղել երկու տարբեր խմբերով, մասնագետները ստուգել են, նմուշարումներ են կարել, ուղարկել ենք լաբորատորիա, քաղաքապետարանը վտանգումներն արել է լաբորատորիան, ամբողջ ուսումնասիրվել։ Այս պայն որևէ խնդիր չունենք, մի քանի օր առաջ էլ չենք ունեցել, հիմա էլ չունենք, չենք էլ ունենալու, բացառվում է նման բան։ Դեպքեր կատարվեց և շատ արագ կանխվեց, ինչի մասին է խոսքը։
Պապկեն Պիպոյանը համոզված է, որ ոստիկանությունն առաջիկայում ևս ահազանգ դեր կստանա եւ վտանգներ կհայտնաբերի, քանի դեռ ոլորտում բացերը շատ են, մատակարարների արջև դրված պահանջները հստակեցված չեն։ Նա տեղեկացրեց, որ իրենց ուսումնասիրություններն արդեն իսկ ուղարկել են կառավարություն, նաեւ մի շարք առաջարկներ են արել, որոնք հետագայում թույլ կտան կանխել անորակ սննդի մատակարարումը մանկապարտեզներ։
Ներկայացրել են, որ մրցույթի անցկացման կարգում պարտադիր պետք է լինի SSS պայմանները, տեղափոխման պայման չկա, պահպանման պայման չկա։ Ոչ մի արտադրող, որը կամ մատակարար, հա, գալիս է մատակար ընկերությունը մրցույթի համարտադրում, իր առաջ պայման դրա չի, դու տեղափոխման պայման ունես, որ եկել ես ուզում ես թարմ հավի միսը տեղափոխես ասես ինձ։ Պահպանման պայման ունես, որ գիշերը ապրանքներն առնես, տանես պայեր չփչացնես։ Ոչ մի պայման չեն տնում, եկա մարդ այժմ գին ասեց, ի՞նչ չանեմ, ոխ մարդ մեկել էր ասում 1100 դրամով կտանեմ, մենք հետո՞վ չենք, ի՞նչ ասեմ։ Որովհետև գործառույթի իրականացումը ոչ թե իրական մերեխին պաշտպանելու համար, այլ ապարատը պաշտպանելու համար։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Սերժ Սարգսյանի 3 ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ունեցած ելույթը, որտեղ նա բավականին կոշտ եւ հստակ ձևով ՆԱՏՕ-ին հորդորեց ձերնպահ մնալ Թուրքիա-ադրբեջանական լոբինգի ազդեցությունից եւ չընդունել այնպիսի փաստաթուղթ, որը կհակասի ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի բառապաշարին, ցույց է տալիս, որ իրավիճակը լուրջ է, գրում է ժողովուրդն ու ընդգծում։ 2008 թվականից ի վեր սա ՆԱՏՕ-ի առաջին գագաթնաժողովն է, որին Հայաստանը ներկայանում է նախագահի մակարդակով։ Ընդ որում նկատենք, որ այն ժամանակ նախ Հայաստանը վարում էր Եվրոպամետ արտաքին քաղաքականության կուրս եւ երկրորդ արևմուտք Ռուսաստանն ներկայիս հակադրությունը չկար։ Եվ եթե այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խուսափում էր մասնակցությունից ըստ ամենայնիչ ցանկանալով Ռուսաստանին նյարդայնացնել, ապա հիմա Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշման եւ Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման գործընթացի ֆոնին նրա մասնակցության համար պետք է որ լիներ չափազանց կարևոր շարժարիտ, որն էլ ինչպես արդեն պարզ դարձավ, Ղարաբաղի հարցով անբարենպաստ փաստաթղթի ընդունումն ու Ղարաբաղը որպես ՆԱՏՕ-Ռուսաստան շահերի բախման գործիք օգտագործելու հերանկարի կանխումն է։ Ժամանակը անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպված Ալիև-Սարգսյան-Քերի հանդիպմանն ընդգծում է, սա ըստեյության կարելի աննախադեպ երևույթ համարել Ղարաբաղյան կարգավորման վերջին շրջանի զարգացումներում, աննախադեպ այն իմաստով, որ տեղի ունենում արևմտյան նախաձեռնություն առանց Ռուսաստանի։ Այս տեսանկյունից մենք երևի թե ականատես ենք լինում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում բալանսավորման յուրօրինակ մի ակտի, սակայն իհարկե կարևորը այն է, որ այդ բալանսի վերականգնումը արձանագրվի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընդհանրական արդյունքներում։ Կարևոր է, որ Հայաստանն իր ծայրահեղ ռուսամետ կեցվածքով հանդերձ մասնակցում է այդ հանդիպմանը, փորձելով գոնե նվազագույն չափով իր արտաքին քաղաքականության մեջ դրսևորել եւ իտարերը, գրում է Արավոտի խմբագիրը, միաժամանակ նկատելով պարզ է, որքան խորանան Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հակասությունները եւ որքան շատ իրավիճակը նմանվի սառը պատերազմի, այնքան այդ եւ պահպանելը դժվար կլինի։ Հրապարակը անդրադառնալով կառավարության նիստում 3 տեղի ունեցած կադրային փոփոխություններին, գրում է Վահե Հակոբյանի անսպասելի հրաժարականի պատճառները Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից, 3 ավելի քիչ են հետաքրքրում մարդկանց, քան այն հարցը, թե ով է փոխարինելու նրան այդ պաշտոնում, որովհետև կասկածներ կան, որ ուզում են նորից վերադարձնել Սուրիկ Խաչատրյանին, որն այս պաշտոնին հրաժեշտ տվեց իր տան մոտ բոլորին հայտնի ողբերգական իրադարձություններից հետո, երբ Ավետիք Բուդաղյանը սպանվեց։ Թերթը միաժամանակ նկատում է, ընդհանրապես Լիսկայի էպոխան նրա հրաժարականից հետո մարզում չերել ավարտվել։ Նա ընդամենը Ավետիք Բուդաղյանի կյանքի եւ հասարակության բարձրացրած աղմուկի դիմաց ստիպված զիջել էր մարզպետի պաշտոնը, բայց վերադառնալու ծրագրով։ Նույն թեմայի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է անցած տարվա հունիսի 2-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եւ վիրավորված Արտակ Բուդաղյանի հոր Էմիլ Բուդաղյանի հետ։ Անդրադառնալու Լիսկայի վերադարձի մասին ուրերին վերջինս ասել է. «Դե այս երկրից ամենի սպասելի է»։ Պարոն Բուդաղյան Սուրիկի ժողովուրդը թույլ տալու է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին նշանակվի մարզպետ, հայկական ժամանակի հարցին ի պատասխան Բուդաղյանն ասել է. «Սյունիքի ժողովուրդը մնացել, խելոքները փոխել են, աղքատները մնացել»։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։